parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la Lewice Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara, Kristina, Milada kaj Tomek proponas aktualaĵojn, tiu el la mondo rilatas al la problemoj de migrado en la sudo de la kontinento. La temo el la pola gazetaro estas dediĉita al la stato de la pola sanservo. Sekve ni rakontos pri la nova drinkokulturo en Pollando. Hodiaŭ denove mi proponas al literaturamantoj aparte leŭvican fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence aktualaĵo.
Lastlunde la ĉefministroj de Italio Matteo Renzi kaj de Malto Joseph Muscat alvokis en Romo la Europan Union pri decidfirma kaj komuna agado lige kun la lavanga alvenado de enmigrantoj kaj katastrofoj sur Mediteraneo. Ilia opinie necesas meti finon al la kontrabandado de homoj. La tragedio de enmigrantoj en ĉi tiu regiono de Eŭropo dominis dum la lunda renkontiĝo de la ministroj por la eksterlandaj aferoj de la Unio en Luksemburgo, al kiuj posttagmeze aliĝis la uniaj ministroj por la internaj aferoj. Ilia tasko estis konsideri la unian reagon je la tragika situacio. Nocte inter sabato kaj dimanĉo sekve de katastrofo de la fiŝkaptista boato naviganta el Libio al Italio povis perei eĉ 950 personoj. Estis savitaj 12, oni retrovis la kadavrojn de 12. Laŭ Federica Mogherini, la estro de la unia diplomataro, la lunda komuna renkontiĝo povis servi al preparo de eventuala eksterordinara pindrenkonto de la Unio ĉisemajne, se la estro de Consilio de Europo, Donald Tusk, decidos gin convoki. Li estis gvidanta cirilata in consultoin.
La decido estis alprenita lunde vespere, kai lau informo de Donald Tusk, la presidente della Consilio de Europo, exterordinara pintrenconto de la Europa Unio, dedicita alla situazio sur Mediterraneo, ocasus jaude. Verso via parola san Esperanto, ien temo la pola gazetaro.
Lau la raporto de OECD sano sub la rigardo 2004 al kiu referencis gazeta Viborcia, en Pollando je ciu 1000 loĝantoj estas sole 2,2 kuracistoj, kio lokas ĝin lastloke inter la landoj de la Eŭropa Unio. La situacio kun ciu jaro malpliboniĝas, kaj la nombro de kuracistoj lavange malkreskas. Kvankam san ministro Arłukowicz el la civitana platformo senĉese reliefigas siajn sukcesojn, sed eĉ la porregistara gazeta Viborcia ne kaŝas, ke Pollando havas la plej malmultajn kuracistojn inter la uniaj landoj. Samtempe ili laboras plej longe, kaj krome 10% de diplomitoj de medicinaj fakultatoj laborcele forveturas eksterlanden. Polaj pacientoj ĉiam pli longe devas atendi viziton ĉe specialisto, eĉ ne eblas de tago al tago peti viziton ĉe privata specialisto. Laŭ prezidantino de LuxMed, grava problemo estas tro modestaj rimedoj por la publika sanservo. El raportoj prilaboritaj por la medicinaj firmaoj rezultas, ke la nuna tragika stato de la pola sanservo akriĝos. Pro elmigrado de kuracistoj en la lando iam sentiĝas nesufiĉo de anesteziologoj, nefrologoj, endokrinologoj, reumatologoi, neurologoi kaj radioterapeutoj. La pola sanministerio ne vidas eblecon antaŭ malhelpi la fenomenon, argumentante tion per la libero moviĝi kaj labori en la Eŭropa Unio. Sed ĝi samtempe asertas, ke la lokaj aŭtoritatoj devas krei motivkondiĉojn por kuracistoj resti en la lando. Kiel informis Gazeta Wyborcza, referenze al la raporto de OECD, meza pola kuracisto donas al pacientoj dum la jaro pli ol 3.000 konsultojn. Laŭ tiu vidpunkto, Pollando okupas la trian lokon en Europo post Hungario kaj Slovakio. Meze en Europo la nombro de sankonsultoj egalas al ĉirkaŭ 2.000 jare.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kvankam poloj drinkas pli ol iam, sed ili traktas alkoholaĵon unuavice kiel akompanan drinkaĵon dum la vespera renkontiĝo kun konatoj. Krome ili elektas ĉiam pli kvalitajn drinkaĵojn. Al la plej ŝatataj apartenas biero, kiu estas alte taksata pro sia varia gusto. La drinkadon konfesas 84% de plenkreskaj poloj. Dominas viroj. Pli ol duono de polinoj deklaras, ke entute aŭ preskaŭ entute ne drinkas alkoholaĵojn. Se entute jes, ili preferas bieron kaj vinon. Kaj videbliĝas signifaj malproporcioj en la kvanto de la konsumataj de virinoj alkoholaĵoj. Nome 18% temas pri biero kaj 16% pri vino. Krom la preferata biero, de kiu jare statistika polo fordrinkas 97 litrojn, apartan popularecon akiris vinoj kaj viskio. Signife malkreskis la vendado de vodko. Aldonendas, ke kreskas la konscia drinkado, ligiĝanta kun la fakto, ke ĉiam malpli ofte poloj stiras aŭtomobilon post la konsumado de alkoholaĵo. La drinkado de personoj ĝis la dekoka vivojaro daŭre estas konsiderata delikto. Kiel delikto estas traktata la vendado de alkoholaĵoj al ili. Ĉiam pli ofte raraj alkoholaĵoj estas traktataj kiel kapitalplasaĵo. Antaŭ kelka tempo estis vendita la unua botelo de Glenlivet Vintage 1964, kiu estis la plej multekoste vendita viskio en Pollando. Al la investado en viskion instigas la borsaj rezultoj kaj inaŭguro de novaj unikaj viskioserioj. Jam 3.000 poloj plasis en alkoholaĵojn 155 milionojn da zlotoj. Pollando apartenas al la plej rapide evoluantaj viskio-merkatoj en la mondo. Dum la lastaj dek jaroj la vendado de viskio estis kreskanta ĉirkaŭ 20% ĉiujare. Polaj viskio-ŝatantoj kaj kolektantoj elektas kolektistajn limigitajn viskio-seriojn de malnovaj jaraloj, prenante en konsideron ĝian kvaliton, renomon de la produktisto kaj destilejon, el kiu devenas la alkoholaĵo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Blinkas la clara lum sub la lum, c'è la vera, io sereno, pri la stum fora sun la fortuna. Sen retten la planta tur por secur signas por la reven del promen.
Pri blanca lum turo cantis caito, cae tiu ci canzono devenas el ilia compacta disco duope.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Volvadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof la Luvice fragmento. Cio cion faris Nero excitadis la attentemon ec de plei proximai alli personui, tial Vinicius maltranquiligis, reconsigis, cae comencis nerimarcite rigardi alla Cesaro. Lydia, cio en la comenzo de la festeno vidis lin, pro confuso ciel trandebulo, cae absorbite per la cesto cae interparolo de Vinicius, tutte lin ne rigardis, nun ancau turnis alli sien, samtempe sivolain cae timigitein oculoin. Acte diris la veron. La Cesaro clinita super la tablo, duon ferminte unu oculon, cae ce la alia tenante per la fingroi rondan poluritan smeraldon, cion li constante usadis, rigardis ilin. Por momento, lia rigardo rencontis la oculoin de Lydia, cae la coro de la knabino premiris de teruro. Ciam ancora en la infanezzo si estis en la Sicilia bieno de Aulusoi, maliuna egipta sclavino racontadis al si pridracoi, logiantei en montarei abismoi, cae jen nun exainis al si che ecrigardis sin subite verdeta oculo de tia draco. Si ecaptis per la mano, la manon de Vinicius, ciel infano ciel timas, cae en sian capon ecpremis sin senordei cae rapide impresoi. Do tio li estas, la terura cae ciopova. Neniam si vidis lin antaue, cae si imagis che li aspectas alie. Si presentis al sian teruran visagion con stone fixita in la traitui cruelezzo. Dume si ecvidis grandegan, surdican nucom basitan capon, teruran, vere, sed prescau ridindan, char similan de malproxima al capo de infano. Tunico de ametista coloro, malpermesita al simplei mortemuloi, reflectis bluetan brilon sur lian largian cae mallongan visagion. Li havis haroin malhelain frisitain laula modo, enconducita de Otto, en quar vicoi da bucloi. Barbon li ne havis, char anto nelonge li oferis gin aliovo, procio la tuta Romo esprimadis alli dancoin, cavancam casoni flustris, ca li offerdonis gin tiel, ca gi crescis kiel. Cioè ciui en lia familio rugia hare. En lia frunto forte el staranto super la brovoi estis tamen io olimpa. En la cuntiritei brovoi oni vivis conscion pri cio povo. Sed sub tiu frunto de duom dio trovigis visaggio de simio, drinculo cei comedianto, vanta, plena de sinsangei avidoi, svela de graso, cae tamen malsanema cae senhonta. Ale Lydia li exenis malbon augura, sed antau cio abomena. Post momento li medis la smeraldon, cae cesis sin rigardi. Tiam si ecvidis lien convexen bluain oculoin, fermetigentain pro tro da lumo, vitro similain, sen penso, ciel la oculoi de mortintoi. Cai li, turninte sin al Petronius, diris, «Ciu tio estes la garantiulino, cium amas Vinicius?» «Estas si», respondis Petronius. kiel nomas sin ŝia nacio? Igoj. Kaj Vinicius opinias ŝin bela? Vestu per virina peplum, putrintan oliv arban ŝtipon, kaj Vinicius trovos vin belega. Sed sur via vizaĝo, ho, senkompara konanto, mi legas jam verdikton pro ŝi. Vi ne bezonas ĝin anonci. Jes, tro seka, malgrasaĉa, vera papavo sur maldika trunketo, kaj vi, dia estetikulo, ŝatas en virino antaŭ ĉio la trunkon, kaj trioble, kvaroble vi pravas. La nura vizaĝo nenion signifas. Mi multe lernis de vi, sed tiel sen raran juĝon de la okulo ni ankoraŭ ne havas. Kaj mi estas preta veti kun Tullius Senecion, je lia amantino, ke kvankam dum la festeno, kiam ĉiuj kuŝas, malfacile estas juĝi pri la tuta figuro, vi jam diris al vi, tro mallarĝa en la koksoj. Tro mallarĝa en la koksoj, respondis Nero, duon fermante la okulojn. Sur la buŝo de Petronius aperis apenaŭ rimarkebla rideto, kaj Tullius Senecio, kiu ĝis tiu ĉi momento estis okupita per interparolo kun Vestinus, aŭ pli ĝuste per mokado de sonĝoj, je kiuj Vestinus kredis, diris: Vi eraras, mi partias kun la Cezaro. Bone, respondis Petronius. Mi estis ĝuste pruvanta, ke vi havas eron da saĝo, ke la Cezaro asertas, ke vi estas kompleta azeno. Habet, diris Nero, ridante kaj turnante malsupren la grandan fingron de la mano, kiel oni faris en cirkoj signe, ke gladiatoro ricevis baton, kaj ke li estu finmortigita. Kaj Vestinus, kredante, ke oni parolas ĉiam pri sonĝoj, ekkriis: Mi tamen kredas je sonĝoj, kaj Seneca diris al mi iam, ke li ankaŭ kredas. La lastan nokton mi sonĝis, ke mi iĝis vestpastrino, diris, klinante sin super la tablon, Calvia Crispinilla. Je tio ĉi Nero komencis klaki per la manoj, aliaj sekvis lian ekzemplon, kaj dum momento ĉirkaŭe sonis aplaŭdoj, ĉar Crispinilla, kelkfoja eksedzino, estis konata pro sia nekredebla malĉasteco en la tuta Romo. Sed ŝi tute ne konfuzite diris: Kion do? Ili ĉiuj estas maljunaj kaj malbelaj, sole Rubia similas al homoj, kaj tiel ne estus du, kvankam eĉ Rubia somere ricevas lentugojn. Konfesu tamen, ĉastega Calvia, diris Petronius, ke iĝi vestpastrino vi povis jam nur en sonĝo, kaj se la Cezaro ordonus, mi ekkredus, ke realiĝas sonĝoj eĉ plej strangaj. Ĉar ili realiĝas, ekkriis Vestinus. Mi komprenas homojn, kiuj ne kredas je la dioj, sed kiel oni povas ne kredi je sonĝoj? Kaj aŭguroj? Demandis Nero. Oni iam aŭguris al mi, ke Romo ĉesos ekzisti, kaj mi regos super la tuta Oriento. Aŭguroj kaj sonĝoj, tio ligas sin kune, parolis Vestinus. Foje unu prokonsulo, granda nekredanto, sendis en la templon de Mopsuso sklavon kun sigelita letero, kiun li malpermesis malfermi por kontroli, ĉu la dio scios respondi al la demando farita en la letero. La sklavo dormis nokton en la templo por havi auguran sonĝon, post kio li revenis kaj diris la jenon: Mi vidis en sonĝo junulon, helan kiel la suno, kiu diris al mi nur unu vorton: nigran. La prokonsulo, ekaŭdinte ĉi tion, paliĝis, kaj turnante sin al siaj gastoj, samaj nekreduloj diris: Ĉu vi scias, kio estis en la letero? En tiu ĉi momento Vestinus interrompis, kaj levinte pokalon kun vino, komencis trinki. Kio estis en la letero? Demandis Senecio. En la letero estis la demando: Kian virbovon mi oferu, blankan aŭ nigran? Sed la intereson excititan de la racconto interrompis Vitellius, quiu veninte iam iom ebria la festeno, sen iu causa explodi subite per senpensa rido. Kial ridas tiu barelo da sebo? Demandis Nero. Rido distingas homoin de bestoi, diris Petronius. Che li ne havas alien pruvon, che li nestas vir porco. Vitellius interrompis en duono de ecrido, che smazzante per la lipoi brillantei de saucoi che i grassoi comencis rigardi la cestantoina con tia mirego quasau li neniam antaue in invidus. Poste, levinte sian cusam similan manon, li diris per rauca vocio, mi perdis de la fingro cavaliran ringon hereditan de la patro. Tio estis suisto, aldonis Nero. Sed Vitellius de nove explodis per neatendita rido, cae comencis serci la ringon en la peplum de Calvia Crispinella. Ietinoci Vatinius comencis seinigie crioin de timigita virino, cae enigidia amicino de Calvia, iuna vidvino cun visagio de malciastistino, diris laute. Risercas tion, cion li ne perdis, che cion eniel an li utilos, se li ec gin trovos, finis poeto Lucanus. La festeno igiadis pli gaia, amasoi da sclavoi disportadis ciam noven mangioin, el grandegai uioi plenigitei per neggio, cae circovolvitei per hedero, oni ciu momente eltiradis mai pli grandein crucioin cun mult specei vinoi, ciui drinkis abunte. Sur la tablon, cae sur la festenanoin, de la plafono foion post foio faladis rosoi. Laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian 432 Esperanto elsendon de la Pola Retradio. Ni invitas vin jam por la vendreda programo memorigante ke sen viaj komentoj, reagoj kaj opinioj ni ne povas fari pli bonan programon. Sen via donaca subteno la estonteco de nia laboro ne estas certa. Ne avaru ilin, giu la programoin, cae disconigu nian laboron inter viei connatoi cae amicoi. Anticipan dankon, cae nun restas sole diri gis la baldaŭa raŭdo, signorinoi cae signoroi.